Må man godt hacke nogen, når man laver journalistik? Altså tvinge sig adgang til nogle oplysninger, som man ikke har ret til, med den forklaring, at de er samfundsmæssig interesse? Det spørgsmål har Berlingske i foråret i en række artikler stillet oven på TV2's dokumentar Den Sorte Svane. Avisen gik faktisk så langt som til at skrive, at tv-stationen tilskyndede muldvarpen Amira Smajic til hacking. Man fremlagde sms-korrespondancer, og flere juraeksperter sagde, at hvis det er rigtigt, så er det kriminelt. Man må ikke hacke. Dengang var den eneste kommentar fra TV2, at artiklerne var forkerte. De hvilede på forkert grundlag. Men her, dagen før offentliggørelsen af to nye afsnit i serien, kommer TV2 forbi og forklarer sig for første gang i sagen. Stationens chefredaktør fortæller blandt andet, hvorfor det ikke var hacking. Det, der gik forud for tilblivelsen af Den Sorte Svane. Det er om en halv time. Velkommen indenfor til K-Live. Vores anden store historie er en ny bog, der er landet tidligere i dag. Den hedder Tilbageslag og er skrevet og selvudgivet af tidligere minister Henrik Sass Larsen. Larsen er jo tiltalt for at have været i besiddelse af videomateriale og billeder med overgreb mod børn, og bogen er sådan slags selvforsvar. Den bliver anmeldt i dag i flere aviser, og dommen er, at den efterlader en del flere spørgsmål end svar. Vi får en anmelder i studiet, og vi skal også høre en boghandler, hvorfor det giver mening at sælge en bog, som flere forlag ikke har villet røre. Det er blandt andet, hvad du kan forvente af K-Live i dag, tirsdag den 10. juni. Vi sender frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Men de næste 10 minutter skal vi på museum i Amsterdam sammen med dig, Pia Friis Lanet. Ja. Velkommen.
Tak skal du have.
Forfatter til blandt andet Lillis Danmarks historie, som handler om flere generationer med kvindeliv, blandt andet i 1800-tallet. Vi skal indenfor på Riksmuseum, hvor de for første gang udstiller et 200 år gammelt, ubrugt, intakt kondom. Sandsynligvis lavet af forblindtarm, som en del af en udstilling, de kalder Safe Sex. Pia Friis, vil du ikke lige fortsætte beskrivelsen af kondomet her, for det er ikke, som man lige forestiller sig, et kondom i 2025.
Nej, man kan se på billedet, som der er blevet udsendt af museet, at det er sådan næsten sådan er lidt tørt i det, og så er det, tegnet med blæk, den fineste satiriske tegning. Og på den, der ser man tre personer. En nonne, der sidder ned, hun har fuld orden på, altså lang kjole og slør, og så har hun så kiltet sine skørter op og spredt benene, så man kan se lige op til verdens oprindelse. Og overfor hende, der står tre mænd, meget forskellige i højde og drøjde, og de har også kiltet deres skørter op, for det gik mænd jo i dengang. Op, helt sådan op, det er alle sammen inden for for klerikiet, det er en præst og en biskop og en munk, og de så står der så med deres genitaler i allermest begejstrede tilstand. Og der kan man altså se, at det er den, der har tegnet det, som vi jo ikke kender navnet på, har haft en vis viden om mænds genitaler. De er nemlig meget forskellige. Der er både sådan en stor, rank, flot, lidt højrevendt penis, og så er der sådan en lille kraftkal med små klunker, og så den sidste er sådan tynd som en asparges næsten. Og der sidder nogen så med et glad blik på dem og rækker sine fingre ud og siger, jeg har truffet mit valg.
Hun har valgt mellem de tre peniser der.
Det har hun.
Men vi ved ikke,
det er lidt svært at afgøre, hvem det er, hun peger på, eller hvilken en hun peger på. Men hun har i hvert fald truffet sit valg.
Og det kondom er fra det er over 200 år gammel. Hvorfor lavede man sådan en tegning på et kondom?
Ja, altså det har jo ikke været beregnet til brug. Det tror jeg simpelthen ikke. Men det kan være fordi, at kondomer dengang blev solgt i bordeller hos barbier. Og det kan meget vel have, altså Rigsmuseet mener, at det har været altså tilhørt et højere klasse bordel, altså et fint bordel i Paris. Og det kan jo både være en kunstnerisk begavet prostitueret, eller en foræring fra en kunde, eller en bestillingsopgave til reklame for og et opmærksomhed på, altså for at gøre kunderne opmærksom på, at her bruger vi kondomer. Det har jo også været en beskyttelse af de prostituerede. Og det, som man jo kan se her, det er jo, at altså det er et ligestillingsperspektiv på sex, som skulle tro var en nyere dato. Det er jo kvinden, der vælger her.
Det skal jeg lige love for, ja.
Og samtidig med det så også er jo altså en udstilling af sådan en almindelig folkelig mistænksomhed over for, at kan de virkelig holde det der cølibat ud i præstestanden?
Okay, og så det, men jeg skal bare være, det her kondom, som der er tegnet på,
ja,
og er ubrugt,
ja,
skriver udstillingskuratorerne. Hvad har funktionen været? Har man så hængt det op, tror du, som sådan en slags udsmykning?
Ja, eller? Altså det kan jo godt have stået på disken, eller også kan det jo være sådan, som sådan en, altså en morsomhed, en satiretegning, som man har taget frem og moret sig over. Altså bordeller fungerede jo også som bar, der blev serveret vin, og der var festlig stemning, og altså på de gode, dyre bordeller. Så det kan man kun tænke sig til, at det har været, kunne være brugt på alle mulige forskellige måder.
Mm. Brugte man kondomer dengang i 1800-starten af 1800-tallet, som var lavet af fåreblindtarme?
Ja, det var sådan, jo før gummiet blev opfundet. Altså før det vulkaniserede gummi blev opfundet, så det var cirka et år 10 efter, det var i 1844, at Goodyear, som man kender fra bildæk, ja, det var nemlig noget af det første, som vulkaniserede gummi blev brugt til, og så alt muligt andet, men altså også kondomer. Og derfra så, altså før i tiden, så havde brugt man lærred, nogle gange finsyet vævet, altså fine herrer kunne få skræddersyet et kondom, og så, men dyretarme var det mest almindelige. For dem, der overhovedet brugte det, eller dem, der overhovedet fik en idé om, at det kunne lade sig gøre, selv at begrænse antallet af børn. Ja.
Ja, jeg skulle lige så spørge, var hensigten at beskytte kvinden mod at blive gravid, eller manden mod kønssygdom, eller også kvinden? Ja?
Sandsynligvis begge dele i det øjeblik, man har fundet ud af, at der var en sammenhæng. Ja?
Og det var også noget, der først gik op for verden der, måske?
Ja, altså det var jo først i 1779, der var en hollandsk videnskabsmand, som kiggede sit mikroskop og lagde sin sæd ind, og så, som han sagde, et hav af små dyr, der svømmede rundt. Det var der, så var sædcellen opfundet. Men man havde stadigvæk en idé om, at det var nok et helt menneske, der svømmede rundt der, og så kom det ind i livmoderen og blev så der i gode omgivelser, udfoldede det sig så til et menneske. Og så er det først i 1800-tallet, man faktisk opdager ved at kigge ind i en søhest.
Ja.
At man kan se, hvordan at ægget og sædcellen forener sig. Så det er sent.
Men betyder det så, det her kondom og udstillingen af det, at vi kan sige, at man var mere frigjort, end vi måske troede, man var i 1800-tallet?
Altså, jeg tror,
det var nogle af de tanker, du skal se, som vi kunne have mødt i 60'erne.
Ja. Jeg tror, at langt op, også i 1900-tallet, der kørte der forskellige slags moral side om side. Altså en frigjorthed blandt de få, som havde ressourcer til at finde ud af, hvordan man havde sex uden børn. Og så en kæmpe stor uvidenhed blandt masserne. Men det ændrede sig så med massefremstillingen af kondomer i gummi. Og nu vil jeg lige...
Nu vil du læse en lille passage, ja, som du synes passer rigtig godt fra din bog. Jeg lige nævnte Lilles Danmarks historie. Hvor kommer vi ind i historien hen?
Christian Christensen, syndikalist i 1911, skriver, han arbejder for børnebegrænsning, og han henvender sig mand til mand til mænd på den tid og siger, at du skal bruge kondom, for din kone skal ikke have flere børn, hendes helbred kan klare det, og du skal ikke have flere børn, du kan forsørge, og så beskytter det mod kønssygdomme.
Mm-hmm.
Og så beskriver jeg, fordi folk ikke vidste noget om det, så er han meget konkret. Han skriver sådan her: vil man være økonomisk på dette område, så køber man en god vare, kan benyttes en til gang. Brugen udskylles, varen i lunken vand og tørres i almindelig temperatur, drages over et stykke rundstok, parentes helst poleret, der er så svært, at varen lige udspændes glat. Anbragt således overdrysses den med talkum eller oversmøres med et meget tyndt lag glycerin og oprulles, som når man køber den.
Så havde man sit kondom hængende til offentlig skue i hjemmet,
ja,
om at det var blevet brugt.
Og jeg har mødt mænd, der har holdt ud at være foredrag, der har fortalt om, hvordan de kan huske, at deres far havde lært sådan en helt tørrestativ. Man kunne sådan lufttørre. Det kunne så dreje rundt, så han kunne lufttørre sine kondomer.
Sokker og kondomer
og
undertrøjer. Ja. 5 kroner for 12 alligevel.
Ja.
Det lyder relativt dyrt i starten af 1900-tallet.
Det var dyrene bajer.
Ja, hvis man skal sammenligne det med et eller andet.
Ja,
manden ellers ville købe
det.
For sine penge. Ja.
Ja.
Så Pia Friisland, hvad fortæller det os om vores forhold til kondomet i dag?
Ja, at vi er meget heldige, vi kan købe det nede ved kassen, ikke? Altså, der var offentlig prostitution, kontrolleret prostitution i Danmark fra 1974 til 1906, og da man afskaffede det, altså tvangsindskrivning af kvinder til at lave arbejde som prostitueret i Danmark, at i 1906, så forbød man at reklamere for prævention. Og det var skrubskørt, fordi på det tidspunkt, der var syfilis stadigvæk en dødelig sygdom, og gonoré enormt udbredt. Det gav blindhed, altså mænd førte blindhed, altså gonoré med hjem til deres koner, der fødte blinde børn. Og så det var fuldstændig vanvittigt, at det først blev tilladt at reklamere på en sædelig, altså ordentlig måde, i 1937. Men der var en bornerthed omkring prævention, også inden for offentlige institutioner, der skulle hjælpe mødre. Selve mødrehjælpen måtte ikke fortælle kvinder om prævention før i 1961. Så det har taget utrolig lang tid før, at man virkelig altså, gik ind for som samfund frivilligt moderskab.
Hvis vi nu lige hopper frem, 100 år frem i tiden,
ja,
og så lader dem kigge tilbage på kondomet 2025. Hvad tror du så, fremtidens forskere vil hæfte sig ved?
At det var brug for at smøre det ind i alle mulige forskellige smage, som kirsebær, chokolade og mynte og hvad ved jeg.
At der var brug for det?
Ja.
Ja. Fordi det var da mærkeligt, tænker jeg, om 100 år, fordi de har fundet på noget andet.
Ja.
Okay. Vi må se. Nej, det er der nok ikke nogen af os, der får se om 100 år, Pia Friisland. Men eftertiden må. Tak fordi i hvert fald, at du kom. Og god tur til Amsterdam, hvis du skal ned og se det. Skal du ikke det?
Skal man jo næsten.
Skal du næsten. Det er i hvert fald der, at man kan finde det gamle, udstillede og udsmykkede kondom lige nu på udstillingen på Rigsmuseum. Pia Friisland, forfatter til blandt andet Lillis Danmarks historie om flere generationer af kvindeliv, blandt andet altså fra 1800-tallet.
Ja.
Klokken er 2:15, og
klar, parat, bag.
Tim Vladimirs udødelige frase her kickstarter og bagdysten gang på gang. Vi kører på 13. år, og der er stadig 1 million seere per afsnit. I det hele taget er snakken om dansk bagekunst og køer foran fastelavnsbollerne fyldt meget i medierne de sidste år. Der er gourmetbagerier, der springer op. Der har måske aldrig været så meget kulturel kapital, kunne man sige, i at have surdejsbrød på morgenbordet. Alligevel, og det her det bliver lidt mærkeligt, har bageruddannelserne i de her år meget svært ved at lokke folk til. Antallet af folk, der fuldfører bageruddannelsen, er halveret på 10 år, og antallet af bagere, der ude, går også tilbage. Så hvordan hænger det sammen med det, at du er kommet for at prøve at give et bud på, Henrik Mühlendorf? Velkommen.
Tak skal du have.
Du er administrerende direktør i brancheforeningen Bager- og Konditormestre i Danmark. Hvis vi bare lige begynder med bageruddannelsen der, som jo ligger grunden til kommende bagere. Hvorfor er det så svært at få folk til at søge ind, tror du?
Det er jo rigtigt, at når man kigger på et 10-årigt perspektiv, så er det halveret. Men man skal ikke længere end 2 år tilbage, så var tallene anderledes. Så det er nogle tal, der fluktuerer meget over de forskellige år. Det er ikke for at tale problemer ned, fordi der er et problem. Vi vil rigtig gerne have mange flere, der søger vores uddannelser, og har, som du siger, den kulturelle kapital. Der er meget, meget positiv omtale om godt brød og gode kager.
Ja. Så hvorfor så ikke alligevel, hvorfor lykkes det så ikke? Selvom det svinger lidt op og ned, så er det dog alligevel en fornedgående tendens, ikke?
Det er det.
Ja. Hvorfor er det sådan, tror du?
Men der er flere grunde. Der er over 100 erhvervsuddannelser at vælge mellem i dag for de unge, så de har et langt, langt større valggrunden af. Og det, vi taler om her, når det bliver halveret, det er jo fuldstændig faktuelle tal, nominelt. Vi har nogle små årgange, der kommer op og skal vælge uddannelser nu. Så det er simpelthen et mindre grundlag at tage fra. Så procentuelt er det ikke lige så forfærdeligt, som det er. Men det er klart, at ude i virkeligheden, der hvor vi har en fødekæde, der skal have nye lærlinge ind og ny arbejdskraft over tid, så er det selvfølgelig noget, vi kigger på.
Ja, hvad betyder det derude i virkeligheden så, at der kommer færre bagerlærlinge ud, end der gjorde før?
Men det forstærker den problematik, der er omkring faglært arbejdskraft i Danmark, hvor Dansk Arbejdsgiverforening har været ude og sige, at vi mangler 130.000 faglærte i 2030. Det er altså lige om lidt, så det er kun om 4 år. Og den problemstilling mærker vi også. Vi mangler simpelthen dygtige håndværkere, og det betyder flere ting. For det første betyder det, at lønnen stiger, fordi at det bliver arbejdskraftens marked, der bestemmer. Og det betyder, at vi bliver nødt til at give nogle bedre lønninger og nogle bedre arbejdsvilkår.
Det er vel ikke så skidt?
Det er nemlig ikke så skidt. Man kan sige, at det er måske ikke så fint, at det er tvangsmæssigt. Det ville jo være nemmere hvis, eller bedre, hvis det var kommet af sig selv. Men det er også en udbud og efterspørgsel, der er med til det her. Men det er med til at stramme os an og gøre os bedre. Det skærper kravene til vores ledelse, men det skærper også kravene, og det er jo nogle af de problemstillinger, vi har, især i de mindre provinsbyer, i forhold til åbningstider. Vi vil gerne have nogle bedre arbejdstider. Vi vil gerne sørge for, at vores medarbejdere har hele liv, og også kan passe deres familie. Og der kan bære faget have nogle lidt vanskelige arbejdstider.
Især ja, fordi man møder meget tidligt, arbejder weekend. Man skal helst have åbent alle 7 dage.
Det er nogle vanvittige, altså i forhold til detailhandlen i øvrigt, så har bærerne nogle åbningstider, hvor der faktisk er folk i lokalet fra klokken 1 om natten til klokken 17.30 eller klokken 19, lidt afhængig hvor det er. Og det er jo vanskeligt, især for de mindste virksomheder, hvor det er bæremester og bærefru, der driver forretningen. Der er det mange åbningstimer, der skal lægges ind.
Og en af konsekvenserne er så, at vi ser, at mange bærerier så vælger at lukke en dag. For eksempel om søndagen kunne man læse på DR.dk. For ikke så længe siden?
Ja, men det er ikke så mange endnu, men det er klart, at internet spreder sig. Og det er jo ikke fordi, at man ønsker at være en dårlig virksomhed over for sine kunder. Tværtimod, de gør det med skælvende hjerte og bævende hænder, fordi de ved godt, at det her med at røre ikke ved min gamle jul, det er jo lidt det, der er tilfældet her, når de lukker bæresøndagen, fordi vi alle sammen har en opfattelse af, at det er om søndagen, vi går til bæren.
Klart.
Så det er ikke for at genere kunderne, men det er for at lave attraktive arbejdspladser, der kan fastholde og tiltrække medarbejdere.
Nu giver jeg dig lige en blok og en kuglepen, og så vil jeg invitere dig med ud i virkeligheden. Min kollega Johanna Kinnock har været ude og tale med bageren Christian Larsen, som har drevet Kirstens Konditori i Brønshøj, lige uden for København, i 23 år. Og Johanna Kinnock hang ud lidt der i bageren og har lavet den her lille 8-minutters reportage.
Spændende.
Kirstens Konditori er et af de der klassiske konditorier med romkugler i vinduet og en gylden kringle på døren. På denne regnfulde fredag strømmer det ind med kunder, der skal have spandauer, brød og kanelsnegle.
Er det en mødebasserin, det her,
jeg har her? Ja, det er det, ja.
Ude bagved finder jeg et travlt hold, der står og ældre, rør, folder og former diverse kager. 2 bagersvende, en konditor og selvfølgelig bagermester Christian Larsen, der har drevet butikken i 23 år.
Og du har skrevet til hende, hvad der er styr på det der?
Der er 50% færre, der kommer ud af bageuddannelsen den dag i dag, end jeg var for 10 år siden. Ja. Hvad tænker du, når du hører det tal?
Jamen, det er med et blødende hjerte. Og igen, så har vi det svært, fordi der er mange, der går den akademiske vej og vil læse og gymnasier og går den vej ind og håndværksbranchen, ligesom alle andre håndværksfag. Så er vi bare ramt lige nu, fordi at der er rigtig mange bager, der er lukket, og at der er kommet større kæder, industrien, supermarkedet og alt det her er begyndt havt i mange år taget over. På den lille bager. Det er jo det, der gør, at vi ikke har så mange tilbage. Og de unge mennesker, jamen, de får et chok, når de finder ud af, at man skal arbejde hver weekend, eller hver anden weekend, eller i dag.
Ja, hvornår var du oppe i morges?
Jamen, jeg stod op, da klokken var 1. Og mødt 1:30, og så går jeg hjem, når jeg er færdig. Det er en livsstil, vil jeg sige. Og det er jo det, der gør, at det er der mange, der ikke lige er indstillet på. De tror, man skal møde klokken 6. Det er meget tidligt for unge mennesker klokken 6 om morgenen. Og når de så finder ud af, at de lige skal møde klokken 2 og 3 og 1, og ja, nogle steder møde klokken 10 om aftenen, så får de et chok, fordi det er en helt anden livsstil.
Bagerhåndværket er til at tage og føle på herude. Konditor Christina står og dekorerer en skræddersyet Benten-lagkage til en børnefødselsdag, mens radioen kører. Og bager Svend Ulrik Jørgensen slår med stor præcision 100 vis af æg ud. Christian Larsen mener, det er vigtigt med bager, der har taget bageruddannelsen. For bagerfaget er ifølge ham langt mere teknisk, end de fleste skulle tro.
Det er det, der er spændende i den her branche, synes jeg jo. Det er kreativiteten, det her med, at tingene er ikke 100% ens hver dag. Som mange jo bare tror, at vi trykker på en knap, så er det bare noget mel eller vand, og så er der et franskbrød. Det er nemt nok. Det er det ikke, fordi det skal være i orden. Der er mange ting, der er mange processer, der er mange produkter, vi kan nørde. Hvad er bedst? Hvad fungerer bedst her?
De kreative muligheder som bager har fået et popkulturelt fokus de seneste år. I programmer som Bagedysten og The Bear bliver der lavet formidable og overdådige kager i flæng. Og så er der især én tv-konditor, der er blevet en form for ambassadør for faget.
Blomsterbær-effekten har vi jo haft på konditorsiden. Så det har jo gjort,
hvad vil det sige?
Det har jo gjort, at rigtig mange vil være konditor, fordi hun laver så flotte kager. Og hun har jo været det bedste talerør for branchen nogensinde.
Velkommen her i mit eget køkken, hvor vi skal lege med en masse søde sager.
Start med at piske æggehviderne let op.
Så på et tidspunkt, jamen der kunne branchen slet ikke tage alle dem, der ville være konditor. Mm. Men,
hvad skete der så?
Jamen, men omvendt, jamen, så finder folk også ud af, at det er ikke sådan at være konditor. Det hele, det er måske 2%, som vi ser i tv. De sidste 98%, det er hårdt arbejde. Der bliver ikke lige klippet i, hvordan man laver en lagkagebund, og så bum, og så har jeg lige lavet det her, og så bum, og så trækker man lige en skål frem, hvor det hele er varet af og hælder ned i. Altså, der render vi rundt her og løfter os og knokler og vasker af og alt muligt, inden at vi kommer til den flotte finesse med, hvor vi skal sætte rosen på kagen.
Der er ikke så meget. Den her har jeg lavet hjemmefra.
Nej, det overrasker folk. Altså, og når vi så står og laver til flere hundrede mennesker, 1000 mennesker, så er det ikke det samme som at stå og lave til 2 personer hjemme i køkkenet.
Bagerfaget har aldrig haft det så svært, som det har lige nu. I 1999 var der hele 1217 bagere på landsplan, og i 2022 var det tal nede på 517. Det er altså 700 bagere, der har lukket og slukket på bare 23 år. Men hvad mister vi, hvis vi mister bagerne?
Det er rigtig meget. Altså, kunderne, de lokale kunder, der kommer hver dag, de kender jo hinanden. De mødes i sportsklubberne på kryds og tværs til spejder, og hvad ved jeg, de har børn og institutioner. Og der er bæren en del af det, alle steder. Så jeg tror, at så længe der vil være en bærer, vil folk også handle der og støtte. De kan ikke undværes. Det kan de ikke.
Hvad tænker du om, at de her sådan gourmet-surdejsbagerier i byerne klarer sig super fint, alt imens de lokale, mere traditionelle bagerier klarer sig mindre godt?
Jamen, det er... Der har bageren måske sovet lidt i timen med at følge med på sociale medier og hype sig selv. Fordi det kræver det også. Det kræver også, at man yder noget ekstra og deltager i og udvikler sig selv i blandt andet nogle konkurrencer. Vi har nogle forskellige i branchen, årets romkugle, vi kører årets kage, årets brød og alle de her ting, som er en vigtig del at være af, hvis man som håndværksbager i hvert fald skal overleve. Og kan promovere sig på. Det er jo det, vi i Kirstens Konditori har gjort mange, mange gange. Mm. Og været privilegeret og vundet nogle priser.
Så der er nogle bager, der har sovet i timen, også rent produktmæssigt. Folk vil jo gerne have det her lækre surdejsbrød.
Rigtig meget, ja. Men det er jo så den generation, der er af bager. De har ikke arbejdet med de ting. Så de kører videre, som man gjorde i 80'erne og 90'erne, og har ikke udviklet sig siden da. Mm. Fordi det er en længere proces at lave surdejsbrød. Det kræver 2 til 3 dage at producere brød. Og så er der nogen, der synes, det er for besværligt. Det kræver mere tid, og det er jo også mere løntungt. Og så mener de ikke, at det er det værd. Og så kan man jo gøre op med, hvad det er, kunderne vil have.
Ja, det kræver tydeligvis lidt ekstra at skille sig ud som bager i 2025. Måske er vi simpelthen bare blevet mere kræsne. Men i dag i Kirstens konditori er den nedgang i bagerverdenen ikke til at mærke, for kunderne har trodset regn og vejr for at få deres bagværk.
Ja, det fortalte Johanna Kinnock, så det går måske okay alligevel, i hvert fald i Brønshøj. Henrik Mühlendorf, du er stadig med os. Administrerende direktør i brancheforeningen Bager og Konditormestre. Vi hører altså en bager, der siger direkte, der er for mange bager, der har sovet i timen. Er du enig i det?
Jeg vil sige, der er et potentiale i hvert fald for at være skarpere.
Så ja.
Grundlæggende er jeg enig i alt det, hvad Christian siger. Der er nogle af tallene, som jeg gerne vil udfordre en lille smule, fordi vi snakker om en branche, der er under afvikling, sådan som jeg hører tallene, men det er faktisk ikke det, der er tilfældet. Statistik er jo taknemmeligt grundlag, og når vi snakker om, at der er 517 virksomheder tilbage, så er det rigtigt, men det er CVR-nummer, og her der dækker kæderne over hver et.
Mm, så der kan være flere.
Så der er flere. Lagkagehuset har 110 enheder og tæller en af de 517. Så der er noget ved det her. Det er ikke det samme. Der er masser af virksomheder, og antallet af bagerier er blevet færre over tid. Men vi har stabiliseret os, og vi er nået hen et sted nu, hvor når vi kigger på omsætningstallene, for den del, der handler om frisk bageriprodukter, så er den steget 25% de sidste 4 år. Så der er også gode elementer i det her.
Hvad er den bedste håndtrækning, du kan give til nogle af dine medlemmer, som er trængte lige nu?
Jamen, det er mangel på arbejdskraft. Det er at udvikle, altså det er stort set det eneste problem, der sådan i forholdet til, at der er kunder, og der er gode produkter, der er udvikling, og der er kulturelt kapital, som du siger. Og der er mange, der er gode til at lave produkter. Altså det der sker, vi har jo nærmest gastroturister nu, som kommer ind og rejser til Danmark, fordi vi har så gode produkter på bagersiden.
Så det eneste, der mangler, siger du, det er arbejdskraft. Men det kan du jo ikke skaffe dem nødvendigvis.
Men Christian har en pointe i, at vi skal blive bedre til at fortælle, hvad det vil sige at være bager. Det er flere forskellige ting. Det er også for at tiltrække de unge, for han har fuldstændig ret. Vi har forsømt at fortælle, hvor meget håndværk, der ligger i at kunne bage et ordentligt brød. Det er nemlig ikke bare at hælde vand ned i en melblanding, og så kommer der godt brød ud af det. Der er alt muligt omkring mel, forskellige egenskaber, gær, hævning. Og vi ser jo, jeg ved, at Hotel- og Restaurantskolen i Valby er ved at lave et tværgastronomisk campus, hvor man kan drage nytte på tværs af kok, bager og konditor. Vi ser, at alle de gode restauranter, Michelin-restauranterne, de har konditor ansat, fordi det bliver tværfagligt hen over desserterne.
Henrik Mühlendorf, du skal lige høre til sidst Ulrik Jørgensen, som også arbejdede ude i Kirstens bager. Han talte med Johanna Kinnock, og han mener, at bageruddannelsen ikke holder trit med alle de her nye bagværkstrends, og det var der, man kunne hente noget.
Nu er jeg måske lidt hårdt. De er jo meget bagud. Altså, det er jo,
det er meget, altså, bagud,
hvordan? De er jo cirka 10-20 år bagud med ting, de laver på skolen. Altså, der er jo mange ting, man laver på skolen, som man ikke laver ud i bageriet. Altså, man laver ikke æblefisk og tarlet. Altså, det er ikke, fordi man ikke kan lære det. Men det er jo en helt anden virkelighed ude i bageriet.
De har ikke rigtig fornyet sig nok på skolen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der var mange skoler, altså, de lærer jo ikke at lave koldhævet dej og sådan nogle ting. Altså, så jeg tror, folk simpelthen får et chok.
Se Ulrik Jørgensen, men han slog æg ud der, han var i fuld gang. Er det rigtigt, tror du, Mühlendorf, at der kunne man hente meget?
Ja, det kan vi helt sikkert.
Hvad skulle man gøre anderledes ved uddannelsen så?
Men uddannelsen bliver udviklet hele tiden, men det er nærmest altid på bagkant. Udvikling og innovationen kommer ud fra virksomhederne, og så er der et spænd på en årrække, om det så er 2, 5 eller 10, lidt afhængig af, hvad det er for et fag, før at de nye ting har konsolideret sig og bliver noget, man skal undervise i. Mm. Det er måske også meget godt, at man ikke tager alle trends op, fordi nogle af dem forsvinder jo igen. Men der er helt sikkert og det er på tværs af alle faglige uddannelser, der er hele tiden noget med at holde speed, og i det her accelerationssamfund, der går det hurtigere og hurtigere, og det bliver sværere og sværere for skolerne at følge med.
Men de har måske siddet og tænkt, det der surdej, det tror vi ikke på. Det forsvinder igen.
Det tror jeg ikke, de har sagt. Og lige præcis surdej, det skal de nok være at lære, og det gør de også.
Okay.
Men der er andre ting, de skal være dygtigere til at tage ind hurtigere.
Vi må se. Henrik Mühlendorf, tak for besøget. Held og lykke med at få rettet op på det hele.
Tak skal du have.
Administrerende direktør, altså i brancheforeningen Bager og Konditormestre i Danmark. Og også tak i reputation der til bagermester Christian Larsen. Klokken er blevet 3:30. Jeg har fået min kollega producer Louise Rømer i studiet til et kort nyt fra kulturens verden.
Ja.
Take it away.
Ja, tak. Et nyt kapitel titel i dansk filmhistorie. Så store ord bruger en meget glad kulturminister Jakob Engel-Schmidt om en politisk aftale, der er faldet på plads, som giver produktionsrabat til film og serier, der bliver optaget i Danmark.
Ja.
Efter at regeringen i november sidste år besluttede, at der skulle indføres en produktionsrabat på dansk jord, har film- og tv-branchen altså ventet i spænding. Målet med det her er jo, at flere film- og tv-serier skal filmes og produceres i Danmark. Og nu står regeringen, SF og Det Radikale klar med en millionrabat, som skal få det her til at ske. I aftalen afsættes der en såkaldt varig produktionsrabat på 125 millioner kroner om året. Og ordningen giver mulighed for at få refunderet 25% af omkostningerne forbundet med produktion i Danmark, så det er alligevel noget. For at undgå, at der er nogle få større produktioner, som tømmer den her pulje, så er der fastsat et loft for støtte til den enkelte produktion på 20 millioner kroner.
Så hvis man går med planer om at gå ud og lave skyde en film et sted, ja, så skal man altså gøre det i Danmark, for der kan man få refunderet en hel del.
Det er i hvert fald tanken. En fjerdedel af udgifterne kan du simpelthen få rabat på. Puljen består af 100 millioner kroner til serier, film og dokumentar, og 25 millioner kroner til animation. Aftalen er også et værn mod den tossede kulissekarusel, hvor for mange danske film er optaget uden for landets grænser. Det er da tude tosset, at rejseholdet, der foregår i Esbjerg, skal filmes i Polen i jagten på rabatordninger. Flere danske film skal filmes i Danmark. Det er godt for kulturlivet, for turismen, for underleverandørerne og for Danmarks omdømme i verden. Derfor er jeg en meget rørt og glad kulturminister i dag, siger Jakob Engel-Schmidt. Den danske produktionsrabatordning skal træde i kraft i 26.
Hmm.
Ja. Da festivalen Glastonbury offentliggjorde deres program for nylig, var der et band, som alle talte om. Der er bare den detalje, at ingen ved, hvem det meget omtalte band er.
No.
Som et af hovednavnene lørdag aften står bandet Patchwork. Men der findes ikke noget band med det navn. Så det er et falsk navn for et hemmeligt band.
Og så der kommer nogle andre spillere, ja, i stedet for Patchwork.
Ja, for det skete også i 2023, hvor der var et ukendt navn på listen, som viste sig at være Foo Fighters. Så fansene har nu kastet sig ud i et opklaringsarbejde for at finde ud af, hvad det her Patchwork egentlig dækker over.
Hmm.
Nogle gætter på Pulp, Britpop heltene, som var store i 1995, og som er udkommet med deres første album i 25 år. Det kunne være dem. En anden teori er Oasis. De afviser dog selv. Eller Robbie Williams, som har et nyt album på vej, der hedder Britpop, hvor coveret efter sigende skulle være et billede af ham fra Glastonbury Festivalen i 95. Det kunne være. Eller de to sammen, Oasis og Robbie Williams, forenet i et superband. Er der nogen, der...
Det er de to bedste bud. Eller man kunne jo, hvis man havde lyst til at lave et band, så skulle det da hedde Patchwork nu, for så er man helt sikker på, at folk ville lede efter en på Spotify.
Det er et tip givet videre, men vi ved ikke, hvem det er. Det bliver den 25. til 29. juni, at festivalen løber af stablen, så der får man i hvert fald svaret.
Alright.
Ja.
Var det det, Louise Rømert?
Nej, lille mere. Vi slutter nemlig med et dødsfald. Og det gør vi jo alle sammen i livet, kan man sige, men det gør vi også her i Kortnyt. Den amerikanske funkmusiker Sly Stone, som stod i spidsen for bandet Sly and the Family Stone, døde i dag i en alder af 82 år, eller i går. Det oplyser hans familie til The Guardian. Stone har kæmpet en langvarig kamp mod kol og havde også andre helbredsproblemer, står der. Sly var en storslået skikkelse, en banebrydende innovator og en sand pioner, der redefinerede pop, funk og rockmusikken, lyder det i udtalelsen. Hans band Sly and the Family Stone er blevet beskrevet som rockmusikkens første band med både race og kønsmæssig diversitet, da bandet havde både sorte, hvide, mandlige og kvindelige medlemmer. Ja, det var det.
Det var det. Tak for det, Louise Rømert. Vi ses næste gang.
Det gør vi.
Og sådan blev klokken 4:05. TV2 tilskyndede Muldvarp til at hacke dybt følsomme oplysninger om kendte danskere hos revisor. Sådan lød overskriften i avisen Berlingske tidligere på året, ledsaget af 5 forarvede juraeksperter, som alle sagde, at hvis det var rigtigt, så var det meget alvorligt, for det må man ikke som tv-station. Historien var den her. Muldvarpen, som skulle hacke, hed Amira Smajic. Hun skulle i 2022 under sin research til det, der senere skulle blive den sorte svane, have fået udleveret en computer af en TV2-journalist, så hun ifølge Berlingske kunne bryde ind i et revisionsfirmas digitale klientdrev og hente oplysninger om et stort antal af dets tidligere kunder. Afsløringen byggede på omfattende korrespondancer mellem Smajic og en ansat på TV2. De skriver sig frem og tilbage om, hvordan det skal foregå. TV2 ønskede dengang ikke at lade sig interviewe om sagen, oplyste i et skriftligt svar til Berlingske, at deres oplysninger var forkerte. Og så var det jo svært at finde ud af, hvad der egentlig var sket. Men nu er der nyt fra TV2 i din skikkelse. Michael Nørgaard, velkommen.
Tak skal du have.
Chefredaktør på TV2. Du ville ikke svare i interviews dengang, men det vil du nu. Hvorfor kan vi lige vende tilbage til? Men først, hvad siger du så til anklagerne om, at TV2 skulle have tilskyndet Amir Asmajic til hacking?
Jeg siger det samme, som vi også oplyste Berlinske, da de udgav artiklen. Jeg siger, at præmissen og konteksten for historien er forkert. Berlinske er blevet bundet en historie på ærmet, og det kan der måske være en god grund til, for det kildebeskyttede materiale, som Berlinskes artikel udspringer af, jamen det er noget materiale, som TV2 allerede var i besiddelse af, da vi møder Amir Asmajic. Og det materiale, jamen det stjæler Amir Asmajic fra TV2. Hun udleverer det til sine kildefører i politiet. Politiet, de siger ikke, det er vi ikke interesseret i. Tværtimod, så roser de Amir Asmajic for det, som eksperter kalder et datatyveri, og de tilbyder en harddisk gennemgang sammen med Amir. Så det var jo den historie, vi sådan set, da Berlinske udgav deres artikel, men det var jo den historie, vi sad og arbejdede på. Vi var i en redaktionel proces. Vi havde på det tidspunkt ikke forelagt for hverken politiet eller Amir Asmajic, og vi havde ikke mulighed for at fortælle den historie. Mm.
Men okay, hvis vi bare lige spoler tilbage til der, hvor Amir Asmajic sidder med en computer, som hun har fået af din kollega, en TV2-journalist, en computer, der er ren. Hvad er det, hun skal?
Jamen, jeg tror, hvis ikke vi skal sætte P1's lytter helt bagud her, så er det nok nødvendigt lige at sætte scenen for, hvor vi er henne i tid og sted.
Ja.
Det har jo været et meget komplekst efterspil på Den Sorte Svane, men her er vi altså tilbage i starten af 2022. Amir Asmajic, hun henvender sig til TV2. Hun har en række historier, hun gerne vil bruge TV2 til at publicere, altså til at få ud. Det er historier, som er meget samfundsvæsentlige. Det er historier om økonomisk kriminalitet, hvidvask, ja, også terrorfinansiering. Og i den her på det her tidspunkt, der sidder Amir Asmajic sammen med redaktionen og researcher på de her historier og forsøger at fremskaffe dokumentation.
Og det er jo i den forbindelse, at Berlingske så beskylder jer for hacking. For hvad er det, hun er ude efter der, og hvordan gør hun det?
Det, som der jo helt konkret foregår, det er, at Amir Asmajic sidder på en redaktion sammen med nogle TV2-journalister, og vi udvælger nogle historier i det meget omfattende materiale, som Amir Asmajic kommer med. Og vi forsøger at finde dokumentationen, og Amir Asmajic, hun deltager jo i den research. Hun er på det her tidspunkt ikke afklaret med, hvorvidt hun selv vil stille sig frem med navn og ansigt. Hun er ikke afklaret med, hvorvidt hun vil være muldvarp på et kontor. Det her, det er før, at der er noget, der hedder Den Sorte Svane. Så i det her research-arbejde, jamen, der foretager Amir Asmajic en lang række ting. Hun forsøger at få gang i gamle telefoner. Hun forsøger at genaktivere sociale medieprofiler. Og hun forsøger altså også at få adgang til en mail, som hun selv har anvendt, hvor hun har fundet hendes egen kode. Det er noget, der sker på eget initiativ. Hun sender en mail til redaktionen, at hun har fundet den kode, som giver adgang til den mail, hvor hun kan finde dokumentation, påstår hun, i sine egne mails på den konto.
Og hvad er det, hun leder efter?
Vi leder efter dokumentation for de historier, som hun har præsenteret redaktionen for.
Okay.
Og det er jo, altså jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det, vi sidder og researcher på her, det er meget samfundsvæsentlige historier. Det er historier, som handler om grov økonomisk kriminalitet. Det er historier, som handler om terrorfinansiering. Og hvis man skal fremskaffe dokumentation for historier af den kaliber, jamen så er det jo ikke en dokumentation, der bliver serveret på et sølvfad. Der må man gøre sig ihærdige anstrengelser for at fremskaffe dokumentation. Og det er det arbejde, der pågår på det her tidspunkt.
Men Michael Nørgaard, så anklagen i Berlingske og advarslen fra de 5 juraeksperter er jo altså, at Amir Asmajic er på vej ind i et såkaldt klientdrev, som tilhører en arbejdsplads, hun ikke længere er på, og derfor er det hacking. Men der siger du så, det er i virkeligheden hendes egen webmail. Er det det?
Det er en mail, som hun selv har anvendt, og på den mail er der mails, hun selv har skrevet. De mails indeholder dokumentation, det er det, hun fortæller redaktionen. dokumentation for de historier, hun har præsenteret redaktionen for.
Og når du så siger, Michael Nørgaard, at hun tilgik sin egen webmail, så tænker jeg jo, at Mia Smajic har jo ikke altid fortalt sandheden. Hvordan ved du, at det er rigtigt, at det kun er det, hun har gjort?
Men på det her tidspunkt, det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er i dag uendelig meget klogere, end vi var i foråret 22. På det her tidspunkt stiller Amir Smajic den her dokumentation i udsigt for redaktionen. Dokumentation er meget samfundsvæsentlig historie. Det er selvfølgelig noget, vi ville være meget dårlige journalister, hvis vi sagde, at vi ikke var interesseret i dokumentation, der omhandler noget så groft og voldsomt som terrorfinansiering.
Men hvordan ved du, at hun ikke har hacket sig frem til de informationer? Selvom hun siger, hun har fundet den i sin egen webmail.
Hun oplyser jo til redaktionen, at det er en mail, som hun selv har anvendt. Ja. Hun oplyser, at hun kan finde dokumentationen i mails, hun selv har skrevet eller modtaget.
Men det kunne jo være løgn.
Det kan jeg jo ikke vide, om hun har lovet over for redaktionen.
Men er det ikke, er det ikke også dit ansvar at undersøge, om hun har hacket sig til det, eller om det er rigtigt, hvad hun siger, at hun har fundet det i en webmail?
Jeg kan klart afvise, at journalister på TV2 går på arbejde for at begå strafbare handlinger. Jeg kan klart afvise, at der er foregået tilskyndelse til hacking af et klientdrev. Jeg kan klart afvise, at der er foregået det, som Berlingske fremstiller som en fisketur med hovedet under armen, hvor man får adgang til materiale, man ikke burde have adgang til, for bare at se, om der var noget interessant at hente. Men det her formålet, og det er vigtigt, formålet med det arbejde, Amir Smajic udfører her, det er at dokumentere meget samfundsvæsentlige historier, som hun har præsenteret redaktionen for.
Men historien her og kritikken i Berlingske er jo, at det kan godt være, at det er meget samfundsrelevante historier, men hvis man hacker sig til dem, så går det ikke. Det siger du så, det har hun sagt, at hun ikke gjorde. Hvordan kan I være sikker på, at hun ikke alligevel begik kriminalitet på et tidspunkt i sin research?
Jamen, jeg vil være noget varsom med at lægge hovedet på blokken og sige, at Amir Smajic ikke på noget tidspunkt i det forløb, vi har haft med hende, har begået noget, der var på den forkerte side af stregen. Det er jo sådan set det, der kommer frem i afsnit 5 af Den Sorte Svane, som blev publiceret for et år siden.
Så det kan der godt være, at hun har hacket sig til noget i virkeligheden?
Der er jo noget, der tyder på, altså vi er jo blevet snydt af Amir Smajic. Amir Smajic, hun overholdt ikke de aftaler, vi indgik med hende. Det var det, der var det centrale omdrejningspunkt i seriens program 5. Nu kan vi så i morgen publicere nye programmer, hvor det viser sig, at vi er blevet snydt endnu en gang, fordi det viser sig, at Amir Smajic har fungeret som mediespion. Hun har stjålet journalistisk kildebeskyttet materiale og har delt det med politiet.
Og det er også derfor, og Michael Nørgaard, jeg tænker, hvordan kan du så med så stor sikkerhed sige, at hun ikke har hacket sig til de oplysninger, når hun gang på gang viser sig at have snydt jer? Og du siger, jamen det har hun ikke, for hun har sagt, hun har fundet dem i sin webmail.
Jeg kan jo forholde mig til det, som hun har oplyst redaktionen. Jeg kan forholde mig til det, som TV2's journalister er i gang med. Og det er, at vi er i gang med at indsamle dokumentation for meget samfundsvæsentlige historier. Vi mener ikke, at der på noget tidspunkt i det her forløb er foregået noget strafbart. Den dokumentation, som Amir Smajic stiller os i udsigt, jamen den siger hun, at hun kan indhente blandt andet på en mail, som hun selv har haft adgang til. Det sker på hendes eget initiativ.
Og, vil du have troet på hende dengang i 22, hvis du vidste det om hende, som du ved i dag? Og hun kom og sagde, her er noget info, jeg har fundet det på min webmail.
Det er jo et hypotetisk spørgsmål, men vi er da uendelig meget klogere i dag, end vi var for 3,5 år siden. Og havde vi vidst dengang, at vi i virkeligheden inviterede en mediespion ind på redaktionen, en person, som sidder og deler kildebeskyttet materiale, og i virkeligheden gør journalisters arbejde meget, meget vanskeligt, fordi hun jo fuldstændig udhuler og kompromitterer det, som der er allervigtigst og hellig for journalister, nemlig vores mulighed for at beskytte kilder. Det udhuler hun ved at dele informationer for politiet, og det, der er allermest skræmmende her, det er jo, at politiet jo sådan set sanktionerer et dataindbrud begået mod journalister på et frit medie.
Mm. Men sikker kan du nok ikke være på, at hun ikke har hacket på jeres vegne alligevel dengang i foråret 2022?
Jeg kan sige, som jeg har sagt nogle gange, ja, at formålet med den øvelse, det er at indhente dokumentation for meget samfundsvæsentlige historier.
Michael Nørgaard, tak fordi du kom forbi.
Selv tak.
chefredaktør altså på TV2. I morgen kommer der to nye afsnit af Den Sorte Svane. Dem kan du høre meget mere om. De næste dage, Michael Nørgaard løftede lidt af sløret for dem her på DR's platform. Du kan også høre en diskussion af dem i programmet Tabloid, det her på kanalen på fredag. Men du kan allerede hente afsnittet af Tabloid om Den Sorte Svane i morgen i DR Lyd. I dag landede Henrik Sass Larsens bog Tilbageslag på hylderne i mange boghandlere. Den tidligere toppolitiker forsvarer og forklarer sig, det bliver kaldt et forsvarsskrift. Sass Larsen står tiltalt for besiddelse af over 1000 videoer og billeder med overgrebsmateriale med børn. Og bogen var egentlig godt på vej til udgivelse på Politikens forlag. Men forlaget trak sig i sidste ende, fordi nye anklager hobede sig op. Det forklarede forlagsredaktør Mette Meili Albæk i P1-programmet Tabloid i sidste uge.
Den beslutning traf jeg af hensyn til den verserende retssag, som vi venter jo på, at retten eller sagen kommer for retten lige om lidt. Og fordi der var ganske mange ting i anklageskriftet, der var nyt for os.
Mm. Altså noget, som I gerne ville have vidst tidligere i løbet af samarbejdet.
Jeg vil altid gerne vide så meget som muligt.
Ja, okay.
Nu står Henrik Sass Larsen så som selvudgiver. Bogens ankomst i dag har allerede affødt flere anmeldelser. En af dem fra din hånd, David Træs, skulle jeg lige se. Nu er du da forsvundet igen. Jeg ved ikke, om du kan høre mig, David Træs. Han har røget af linjen. Han ligger på en telefon. Der ligger du, David Træs. Velkommen til.
Ja, jeg kan høre dig.
Det er godt. Du har anmeldt den i dag. Lad os lige starte med selve bogens ærne. Den bliver kaldt et forsvarsskrift. Er det også en kategori, du putter den i?
Ja, det er mest af alt et forsvarsskrift, hvor Henrik Sass Larsen, som vi jo lige skal huske på, for ikke så mange år siden var en af de mægtigste mænd i Danmark, nu forklarer, hvorfor han er landet helt nede i sølet, hvorfor han er tiltalt for overgreb, altså at have downloadet mange tusinder billeder og videoer af små børn. Det han forsøger at fortælle med den her bog, det er, at der var en årsag til at gøre det. Årsag nummer et, det var, at jeg modtog nogle videoer for et par år siden, hvor jeg kunne se, siger Henrik Sass altså, at jeg selv blev udsat for et overgreb, da jeg var 2-3 år gammel. Årsag nummer to, og det bliver så udrullet i bogen, en tragisk, forfærdelig barndom, som Henrik Sass Larsen lever under, fra han er nyfødt og til han er cirka 14 år gammel.
Mm. Når man har hørt om sagen i medierne, så tænker de fleste nok, at det er noget af en opgave at forsvare sig mod de her anklager, når man har mange tusind videoer liggende i sin besiddelse. Hvordan synes du, han får gjort det i bogen? Giver det mening på en eller anden måde?
På en eller anden måde gør det. Delvist lykkes det ham at komme med en fortælling, som i hvert fald gør, at man skal have et hjerte af sten for ikke at blive påvirket af den, vil jeg sige, mens man læser den. Og det er igen ikke det samme som at godt gøre hans ulovligheder med at have downloadet alt det her materiale. Men altså Henrik Sass Larsen, som vi jo alle sammen, hvis vi har fulgt Henrik Sass Larsen i de seneste år, har kunnet se, har kunnet føle, har kunnet mærke, var en mand i et mentalt nedbrud. Han fortæller nu, at han modtager i 2018 og 2022 to videoer, som jeg nævnte før, hvor man kan se, at han selv er udsat for et overgreb som helt lille barn, 2-3 år. Og så siger han, da jeg får dem, der er det som om, det slår klik for mig. Jeg vil finde flere af de her videoer ude på nettet, på det mørke web, som man siger, altså derude, hvor det nærmest er ulovligt at være, fordi jeg vil se, om jeg kan finde flere videoer, eller de her videoer med mig selv, således at jeg kan finde dem, der står bag det, få fat i dem, straffe dem. Det er hans mål, og det lykkes i en vis forstand, men samtidig er der så mange passager i bogen, der gør, at man kommer i tvivl om fortællingerne nu også hænger sammen.
Ja, du siger, David Træs, at det er en bog, man kan ikke undgå at blive påvirket af den. Hvordan bliver du som anmelder påvirket?
Altså jeg vil sige, de passager i bogen, som virker bedst, er de rystende, sensationelle beskrivelser. Jeg har aldrig nogensinde set en mand, der plejede at have en position som ham, beskrive en barndom som den, han beskriver. Altså en barndom med en mor, der var træt af, at han var blevet født. Hun kalder ham et knæppeanfald, når hun taler om ham. En stedfar, der kommer til, der tæver ham hver eneste dag. Altså stedfaren og moren, der lukker ham inde i et skur, fordi de ikke vil have ham inde i lejligheden. skolelærere og socialrådgivere og pædagoger, der ikke tror på ham, når han kommer. Så den her fortælling er skrevet for tættet. Den er godt skrevet. Henrik Sass Larsen skriver faktisk godt i de her passager. Det er ultimativt interessant at læse, og det er et billede, hvis det står til troende, af altså en hvad skal man sige, erindringsbekendelseslitteratur fra bunden af det danske samfund.
Og det, at han siger, der findes en video, hvor han selv bliver udsat for et overgreb, og alle de her anklager, han retter mod sin mor og far, og føler sig svigtet af systemet. Er der reaktioner fra andre i bogen? Har han indhentet det, eller er det hans version?
Nej, det er, som vi startede med at tale om, et forsvarsskrift, men det er også et partsindlæg. Altså, det er Henrik Sass Larsens version af virkeligheden. Det er ikke en journalistisk bog, hvor man spørger både den ene side og den anden side. Nej, det er hans version. Det er bekendelseslitteratur, vil jeg kalde det. Altså, det er ham, der fortæller, hvordan han har oplevet det. Og jeg tror jo nok, hvis vi tænker på den her situation, og vi på en eller anden måde, det kan vi jo ikke, sådan udlader den viden, vi har om, at han har downloadet det her materiale. Hvis den har stået for sig selv, og vi ikke vidste det andet, så tror jeg, at de fleste vil tænke, at det her det er et ufatteligt vidnesbyrd og et spændende vidnesbyrd, et uafrysteligt vidnesbyrd om livet på bunden af samfundet. Men nu ved vi jo det andet, og derfor så tager vi de her forskellige ting med i billedet.
Hmm. Du har valgt ikke at bedømme efter den traditionelle stjerneskala, altså fra 0 til 6 stjerner. Hvorfor?
Ja, det er ikke mindst på grund af de her bekymringer og betragtninger og komplikationer, jeg har talt med dig om her, nemlig at vi ved jo stadigvæk ikke, hvad de nærmere omstændigheder er i forhold til, hvad var det for nogle videoer, der kom, hvorfor er der ikke et screenshot af dem, hvorfor eksisterer de ikke stadigvæk, hvad er det for en opvækst, han havde, vi får jo kun hans version, og så dertil vil jeg også lægge, at det er en meget ujævn bog, fordi det, jeg taler om, er spændende her, det er selvfølgelig hans opvækst, det er modtagelsen af de her videoer, hans opvækst, hans barndom, men der er stadigvæk en masse kapitler med, der handler om, hvad skal man sige, ekspolitikeren Henrik Sass Larsen mener om skattepolitik og vækstpolitik og udlændingepolitik og sådan noget, som jo ikke rigtig interesserer nogen i dag, så det er en meget ujævn bog også.
Bare kort til sidst, David Træs, er den egnet til udgivelse, synes du? Nu hørte vi lige Politikens forlag sige nej til den. Henrik Sass udgiver den selv.
Ja, nu er det jo sådan, at danske forlag udgiver gerne bøger af forbrydere, og herunder dømte forbrydere, rockere og gangster, hvad ved jeg. Så det er jo ikke normalt, at man ikke bare giver sådan nogle bøger los her. Jeg tror, det der er problemet med Henrik Sass Larsens bog her, det er, at han havde virkelig haft gavn af at have en redaktør ind over, fordi det er ikke en færdig bog, det er en ufærdig bog. Så det er ikke en bog, man ville udgive af et forlag, hvis man havde en redaktør på.
David Træs, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Lige måde.
David, som altså har anmeldt bogen i Jyllandsposten. Weekendavisen har også læst og anmeldt den her. Er der nogle af de samme betænkeligheder hos anmelderen? Weekendavisen mener, at Sass Larsen er svær at tro på. Man efterlades endnu en gang med langt flere spørgsmål end svar, og man sidder på ingen måde tilbage med en klokkeklar tro på hans erklærede uskyld, hedder det i anmeldelsen. Den udkommer altså i dag, udgivet af Henrik Sass selv som e-bog, men også i boghandleren hos dig, Marianne Lyngby Pedersen. Velkommen.
Tak skal du have.
Måske ikke lige hos dig. Du er administrerende direktør i Index Retail, der ejer bog- og idékæden, så i dine butikker. Hvorfor sælger I den?
Vi sælger bogen, fordi at en af de vigtige roller, som vi i Bog og Idé har, det er at hjælpe med at udbrede litteratur til alle vores kunder. Og det betyder også, at sådan en bog, selvom det er en selvudgiver, selvom den startede med forlydende, at den skulle kun komme som i digitale versioner, og nu så også i hæftet, at det er en bog, der er udgivet, og så har vi den til salg, fordi der er ytringsfrihed i Danmark.
Hvad har været,
værner vi om.
Ja, hvad har været for og imod på din liste, når du skulle tage stilling til, om det var en god idé at sælge den?
Jamen, altså, vi starter med, er bogen lovlig? Og vi har jo oplevet, at der er bøger, hvor der er nedlagt fodforbud, og så trækker vi jo sådan en bog fra vores hylder. Den her bog er lovlig, og den er udgivet, og så har vi den til salg. For vi må og skal ikke udøve censur i Bog og Idé.
Men I har jo ikke alle bøger, I får tilbudt til salg, bare fordi de er lovlige. Hvad er kvalitet?
Jo, det har vi faktisk. Hvis vi kan komme i nærheden af dem, så har vi alle bøger til salg.
Også på hylderne, der må være begrænset plads i bog.
Det er der. Det er der også.
Så der kommer den til at stå. Hvad er det ved den her bog, der gør, at du tænker, at den skal have noget plads
på hylden? Nej, den kommer ikke til at stå på vores hylder. Altså, vi har den til salg. Og okay. Det vil sige, at du kan gå ind i en af vores butikker, og så kan du bestille den, og så vil vi skaffe den hjem til dig. Ligesom vi gør med rigtig mange andre titler hver dag.
Hvorfor skal den ikke have en plads på hylderne?
Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at der er omsætning nok i den her bog til, at det retfærdiggør en plads på hylden. Altså, vi prøver på at effektivisere vores drift. Vi prøver på at give danskerne et bredt udvalg af titler, som de kan læse. Men vi gør det jo også ud fra, at det vi vælger at give plads i vores butikker, hvor der er begrænset plads, det er noget, vi tror på, der kan sælge.
Mm. Har I læst den? Når I det?
Nej, det når vi ikke. Altså, den er gået på lager i dag, så...
Så I træffer også en valg om den, uden at have læst den i virkeligheden?
Jamen, det gør vi med rigtig mange bøger. Der udkommer 10.000-12.000 titler i Danmark om året, hvoraf de 5.000 er primært inden for det, som er vores primære område, nemlig skønlitterære og faglitterære bøger til en almindelig læser. Så 5.000 bøger, hvis ikke man havde digitaliseret det, så skulle vi være rigtig mange ansatte, og det er vi ikke.
Nej. Nu har bogen været til salg. Det meste er i dag. Man har kunnet forudbestille den, som du beskriver, Marianne Lyngby Pedersen. Jeg ved ikke, om ud fra de tal, der er løbet ind til dig, hvad tyder det på?
Er det beskedent, og det var også forventningen.
Altså, og hvad er det cirka?
Det er et beskedent, jeg kan ikke give tal. Det må vi ikke på grund af konkurrencemyndighederne. Men det er et beskedent antal bøger, der er solgt i dag, i hvert fald på vores webshop.
Mm.
Og jeg kan læse mig til i medierne, at det gælder også for nogle af vores konkurrenter, at det er ikke en bog, der kommer til at slå omsætningsrekorder. Og det forventede jeg heller ikke, fordi der har været... Der har godt nok været meget hype i pressen omkring den her bog, men indtil i morges, der vidste jeg ikke, om den ville nå frem i fysisk form. Den er ikke ude i butikkerne. Altså, så er det svært at få et stort salg på sådan en titel. Det er det bare.
Marianne Lyngby Pedersen, vi må se, hvordan det går de næste par dage. Tak, fordi vi måtte ringe til dig, og du lige kunne forklare lidt om, hvordan I så på den sag. Altså Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Index Retail, som ejer bog- og idékæden, og altså havde valgt at sætte Henrik Sass Larsens nye selvudgivende bog til salg i dag. Eftermiddagen fortsætter her på P1, der er orientering lige om lidt. Louise Rømert havde sat udsendelsen sammen. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god fornøjelse her på P1. Klokken er 4.